Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Urheilumaailma on aivan oma universuminsa. Se on niin suljettu maailma, että se muistuttaa jossain määrin armeijaa. Tämä kuuluu myös kielenkäytössä. Esimerkiksi Lontoon olympialaisten avajaisten raportoinnin yhteydessä Ylen selostajat päätyivät seuraavanlaiseen analyysiin.
Viikon sitaatti.
Siviilissä Mannio työskentelee armeijan leivissä. Siviili on tietenkin omat oikeutensa omaava kansalainen, joka yhdessä toisten samanlaisten kanssa muodostaa sivilisaation, joka jo antiikin Rooman ajoista on tarkoittanut sivistynyttä yhteiskuntaa vastakohtana sen aikaisten karkeiden sotilaiden muodostamille yhteisöille. Mutta nykyaikana urheilija saattaa siis toimia urheilumaailmasta siviilissä ollessaan sotilasorganisaatiossa. Taitaa se urheilu sittenkin olla rauhanaikojen korvike sodan käynnille. Synnyin kunnassani Karviassa, Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan villillä rajaseudulla, Parkanoon vievän seututie 274 varressa sijaitsee järvi, jonka nimi on Suomijärvi. Siitä virtaa alaspäin joki nimeltään Suomijoki. Ympärillä olevan kylän nimi on Suomijärven kylä, joka toisinaan lyhenee paikallisten suussa Suomikyläksi. Seudulla on jo 1800-luvulla sijainnut tiloja nimeltään Suomilammi, Suomijärvi ja Suomikoski. Muistan jossain vaiheessa lapsuuttani ihmetelleeni, miksi yhdellä kylällä on koko valtakunnan nimi. Minulle selitettiin, että nimi johtuu siitä, että aikoinaan saamelaiset asuivat koko Suomen niemellä. Sitten tulivat suomalaiset etelästä ja ajoivat saamelaiset pikkuhiljaa yhä pohjoisemmaksi. Niinpä jossain vaiheessa saamelaisten ja suomalaisten raja kulki Karvian seudulla Suomijoen varressa, mistä syystä joelle annettiin nimi Suomijoki, koska Suomi alkoi siitä. Muistin tämän teorian keskustellessani hiljattain Helsingin yliopiston suomalaisugrilaisen kielen tutkimuksen professorin Janne Saarikiven kanssa. Hän myönsi, että kielirajoja on varmasti kulkenut monessa kohdassa maatamme, mutta ongelmana teoriassa on se, että Suomi yhden kansakunnan nimenä ei ole kauhean vanha. Itse asiassa se on hyvin tuore, vasta 1800-luvun puolivälin ideoita. Sitä ennen täällä oltiin hämäläisiä, savolaisia ja karjalaisia, ja asuttiin Pohjanmaalla, Kainuussa tai Satakunnassa, ei Suomessa. Suomi oli silloin nykyisessä Varsinais-Suomessa, ja Saarikivi esittikin, että Suomijärvi, Suomijoki ja Suomikylä olisivat saaneet nimensä jostain ihmisestä, joka on aikoinaan muuttanut noille seuduille tuolta varsinaisesta Suomesta. Saamelaisajoista on kuitenkin jäänyt vahva jälki nyky-Suomen karttaan. Millaisia ovat ympäristömme saamelaisperäiset paikannimet? Tähän vastaa seuraavassa Helsingin yliopiston suomalaisugrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi.
Kun suomalaiset vanhan tarinan mukaan tulivat Virosta Suomeen, heillä oli vastassaan saamelaiset. Suomalaisugrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi, mistä ne saamelaiset olivat tulleet tänne Suomeen?
Niin, ehkä se tarina ei tuossa muodossaan aivan pidä paikkaansa, että suomalaiset soutivat Suomenlahden ylipäästäkseen tänne Suomeen, jossa heitä oli rannalla vastassa saamelaisia. Mutta se tietenkin pitää paikkaansa, että pääosassa Suomen nykyistä puhuma-aluetta ainakin, ellei ehkä koko Suomen nykyisellä puhuma-alueella, on aikaisemmin asunut saamelaisia ja sitten suomen kieli ikään kuin edustaa vasta toista tällaista historiallista suomalais-ugrilaista kielivaihetta Suomen alueella.
Mutta mistä ne saamelaiset tänne olivat tulleet?
Niin, no nehän olivat varmaan osittain sellaisten ihmisten jälkeläisiä, jotka oli asuneet täällä sitten jo ennen saamelaisia, jotka olivat alkaneet puhumaan saamea erilaisista syistä. Ja sitten tietenkin tähän prosessiin on varmasti liittynyt ihmisten niin kuin migraatioita idästä länteen, kuten siinäkin vaiheessa sitten, kun tämä niin sanottu Itämeren suomalainen kielimuoto, eli arkisemmin suomen kieli, tänne Suomeen tuli.
Saame ja suomi ovat sukukieliä. Ovatko siis saamelaiset tulleet tänne myös idästä?
No, eihän ihmiset mistään koskaan sillä lailla tule.
Tai onko saamen kieli tullut idästä?
On, saamen kieli on ilman muuta tullut idästä ja suomen kielikin on tullut idästä viime kädessä. Se on aivan selvää. Voi oikeastaan sanoa, että suomen kieli on tällainen euroasialainen ilmiö. Että kun aina sanotaan, että suomalaiset on eurooppalaisia, että ihan aitoja oikeita eurooppalaisia ollaan, niin kielen puolesta ei kyllä olla missään nimessä. Että kielen puolesta ollaan nimenomaan euroasialaisia. Että se on ihan eri kulttuuripiiri, johon tämä suomen kieli suomalaisia yhdistää kuin tämä eurooppalainen kulttuuripiiri. Totta kai sitten kulttuurin muilla alueilla on kauhean paljon sellaista, joka on samanlaista kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa ja Saksassa.
Onko tässä jotain sellaista, että saamelaiset tulivat ensiksi tänne Suomen niemelle, niin kuin jotenkin tuolta Jäämeren rantoja pitkin, tuolta maitse pohjoisesta, ja suomalaiset tulivat tuolta Viron kautta etelästä meritse?
No ihmisethän tietenkään jotenkin kokee kovin voimakkaasti, että he ovat suomalaisia tai saamelaisia, ja nämä etniset identiteetit on usein tällaisia aika tiukkoja, mutta jos oikeasti ajatellaan, että miten ihmisestä tulee vaikkapa suomalainen tai saamelainen, niin sehän on sellainen prosessi, että ihminen alkaa puhumaan sitä kieltä, mikä siinä ympäristössä on käytössä, ja usein niitä kieliä voi olla useampia, ja siinä mielessä niin mitkään kieliryhmät eivät sellaisina niin kuin kokonaisuuksina kauhean usein tule jo jostain. Että nämä prosessit, jotka muodostaa nämä kieliä puhuvat väestöt, on sellaisia aika kompleksisia etnohistoriallisia prosesseja, joissa on sitten kombinaatio kielen vaihtoa ja migraatiota, eli väestön siirroksia sellaisia. Ja erityisesti kun puhutaan varhaisemmista ajoista, että sitten sanotaan, kyllähän 1500-1600-luvun on ollut tämmöistä suurimittaista kolonisaatiota, esimerkiksi että Euroopasta on lähdetty niin kuin isolla porukalla Amerikkaan, ja tosiaan tuotu sinne vaikkapa englannin kieli. Että saamelaiskielet on tulleet tänne, mutta se prosessi on ollut sellainen, jossa vielä varhaisempia, tuntemattomia, kadonneita kieliä puhuneet ihmiset ovat siirtyneet puhumaan sitä saamea. Ja sitten sen jälkeen myöhemmin tämä saamea puhuva väestö on siirtynyt puhumaan suomea. Ja totta kai tämä prosessi on aina ollut sellainen, että se ei ollut pelkästään tällainen, että kaikki kaiffarit yhtäkkiä päättää, että ruvetaanpas nyt puhumaan uutta kieltä, vaan että kyllä se on tietenkin ollut sellainen historiallinen kehitys, johon on liittynyt sitä, että uutta väestöä myös on siirtynyt ja tuonut sitä kieltä. Mutta sitä uutta väestöä ei välttämättä ollut kovin paljon aina, että aika pienikin väestö pystyy laukaisemaan tai sen kielenvaihdon, jos sillä on niin kuin sopivat verkostot hallussaan, jos se välittää semmoisia kulttuurivaikutteita, jotka on sitten jotenkin muodikkaita ja kiinnostavia ja tällaisia.
Silloin kun suomea puhuvat ihmiset tulivat tänne, niin osataanko heidän lukumäärästään sanoa yhtään mitään?
Joo, siis se voidaan tietenkin sanoa, että suomen kielen, siis tämän Itämeren suomalaisen kielimuodon, joka on itse asiassa levinnyt tänne kahta eri reittiä ja kahtena erityyppisenä kielimuotona, että se on tosiaan levinnyt Virosta suomalainen yli, ja sitten se on levinnyt myöskin Karjalan kannasta ja Ääniskannasta myöten idästä, ja se on sitten ollut niin kuin muinaiskarjalaa, ja sitten näin kahden kielimuodon sulamasta on sitten syntynyt suurin osa Suomen murteita. Niin jollain tavalla tämä prosessi liittyy siihen, että maatalous on intensiivistynyt ja nämä Itämeren suomalaiset porukat on olleet tällaisia, jotka on harjoittaneet maataloutta. Se on tietenkin merkinnyt hirveän huomattavaa väestön kasvua, mutta että kuinka huomattavaa, niin se on aika vaikea kysymys, koska Suomen alue just nimenomaan nyt on sellainen, jossa pystyy aika isokin metsästä ja kalastajaväestö elelemään vähän niin kuin huomaamatta sen takia, kun Suomessa on paljon järviä ja järvissä on paljon biomassaa. Ja tavallaan nyt jos ajatellaan, että paljon jossain Saimaan vesistöalueella voi elää metsässä kalastajia, jotka syö niitä järvien kaloja, niin se on kyllä isompi määrä kuin sitten jollain toisella alueella voisi olla tuommoisia metsästä ja kalastajia. Ei puhuta mistään sadoista tuhansista ihmisistä. Ehkä Suomessa on ollut joitakin kymmeniä tuhansia ihmisiä korkeintaan, varmaan vähemmän. Joskus on arvioitu, että Suomen asukasluku kivikaudella olisi ollut noin 5000, siis nykyisen Suomen alueen väkiluku. Ja sehän vastaisi tällaista hyvää siperialaista metsästä ja kalastajien väentiheyttä.
Entä sitten tämä saamea puhuvien ihmisten määrä täällä?
Joo, ne saamelaisyhteisöthän on olleet sellaisia historiallisena aikana, niin kyseessähän on ollut semmoisia ehkä noin 50-150 hengen tällaisia yhteen talvikylään tukeutuneita yhteisöjä. Ja sitten Suomen Lapin alueella niitä nyt on ollut ehkä 10-15, eli puhutaan niin kuin muutamasta tuhannesta henkilöstä Suomen Lapin kokoisella alueella. Ja tästä on siis ihan historialliset tiedot kaikki olemassa. Sehän tunnetaan hyvin se Lapin kolonisaatiohistoria, kun se on niin myöhään alkanut, oikeastaan 1700-luvulla vasta. Ja ne saamelaiset sieltä tunnetaan ihan kirkonkirjoista ja sukunimiltä, jotka on sitten suomalaistuneet, siis sanotaan nyt vaikka nykyisen Kemijärven tai Kittilän tai Savukosken tai Sodankylän alueella. Ja sitten siitä voidaan tietenkin yleistää, että jos tämmöistä samantyyppistä saamelaista porukkaa on asunut täällä etelämpänä, niin sitä on ollut varmaan hieman enemmän, koska täällä on ehkä vähän enemmän resurssia, mutta ei niin kuin ihan hirveän paljon enempää kuitenkaan. Puhutaan korkeintaan ehkä 10 000 ihmisestä nykyisen Suomen alueella. mutta onko ne saamelaiset, joita on asuneet Itä-Suomessa, niin olleet elinkeinomalleiltaan samanlaisia kuin ne saamelaiset, jotka nyt on sitten eläneet Lapissa ja Pohjois-Kalotin alueella historiallisena aikana, että kyllähän on olemassa tiettyjä indiisejä, jotka viittaa siihen, että se saamea puhuva väestö täällä Etelä-Suomessa on harjoittanut jonkinlaista maataloutta esimerkiksi, siis kaskiviljelyä ja tällaista, mutta nämä asiat on aika pitkälti tutkimatta. Semmoinen nykymuotoinen poronhoito, mitä saamelaiset harjoittaa, niin sehän on hyvin uusi ilmiö historiallisesti, että sehän on syntynyt oikeastaan vasta myöhäiskeskiajalla tai sen jälkeen Pohjois-Fennoskandiassa nimenomaan. Eli ne ihmiset, jotka nyt on eläneet joskus sanotaan 1000 vuotta sitten Savossa tai Keski-Suomessa tai Pohjois-Hämeessä, niin ei ne ole harjoittaneet sellaista poronhoitoa ainakaan. Ne on harjoittaneet metsästystä ja kalastusta ja keräilyä. Sitähän on epäilty, että nämä varhaisimmat maanviljelysmuodot on ollut kaikki lähinnä sitä varten, että on voitu panna olutta, eikä sen takia, että on syöty leipää.
No niin, tulihan se sieltä. Joka tapauksessa saamea puhuvien ihmisten alue nousi pohjoisemmaksi. Jäikö heistä tänne etelään mitään saamenkielistä? Suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi.
Joo, toki jäi paikan nimiä.
Miten etelässä näitä saamelaisperäisiä paikan nimiä on?
Kyllä se nyt näyttää siltä, että niitä lähes koko Suomen alueella on tämmöinen niin kuin aika eteläisenä pidetty alue, niin kuin vaikka Tampereen seutu, niin siellä esimerkiksi niitä on aika paljonkin. Mutta sitten eri kysymys on, että onko esimerkiksi Turun seudulla saamelaisia paikan nimiä tai vaikka että onko Ahvenanmaalla saamelaisia paikan nimiä, että ei ole ainakaan ihan hirveän vakuuttavaa näyttöä siitä, että on. Mutta esimerkiksi Uudellamaalla niitä näyttäisi olevan. Kyllä niitä on ihan eteläisintä Suomea myöten. Jos jotain semmoisia alueita on, jossa niitä ihan hirveästi ei ole, niin puhutaan aika pienistä alueista. Esimerkiksi Karjalan kannas on sellainen alue, mistä en tiedä, että kukaan olisi osoittanut, että siellä on saamelaisperäisiä paikan nimiä. Että kyllä niitä melkein kaikkialla on.
Millaisia nuo paikat ovat? Ovatko ne järvenrannoilla, joen varsilla, korkeiden mäkien nimiä?
Tietenkin ne on enimmäkseen tuollaisten aika suurten paikkojen nimiä, että sehän on yleensäkin paikan nimistön säilyvyys on sellainen asia, että pikkupaikkojen nimet vaihtuu kauhean nopeasti ja ne on nimenomaan näille elinkeinon muutoksille myös alttiita, että kun ihmiset ei enää käytä maata samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin sitten nimetään ihan uusia kohteita ja kauhean määrä vanhojen kohteiden nimiä jää pois käytöstä, mutta sitten semmoiset tietyt isot vesistöt ja maan kohoumat ja tällaiset, niin niiden nimet kyllä säilyy yleensä aika hyvin kielenvaihdosta huolimatta. Ne siirtyy vaan seuraavaan kieleen. Esimerkiksi paikan nimien esiintyvyydestä, siitä, että kuinka paljon niitä jollain seudulla on, niin voidaan tehdä just semmoisia johtopäätöksiä, että jossain sitten tietyllä alueella on säilynyt saamelaista väestöä vähän pidempään tai että sen väestön suomalaisasutus on syntynyt niin kuin huomattavassa määrin nimenomaan kielenvaihdon myötä, että se sama väestö on koko ajan sitten jatkanut siinä olemassaoloaan, mutta kieli vaan on vaihtunut, kun nimetkin on jääneet käyttöön. Ja sitten jossain toisella alueella, jossa on ehkä vähemmän saamelaisperäistä nimistöä, niin sitten voisi olettaa, että siellä on otettu käyttöön joko sellainen alue, jolla ei ole ollut aikaisemman väestön kannalta hirveästi relevanssia, tai sitten se on vaan muuttanut sieltä pois, tai ettei ole ollut mitään huomattavaa kontaktia sen tulokasväestön ja sitten tämän pohjaväestön välillä.
Palataan vielä sinne Tampereelle.
Tampereen itsensä nimihän on saamelaisperäinen. Tästä asiasta on nyt ihan hiljattain ilmestynyt 2 tutkimusta. Tampereen nimestä on aikaisemmin kirjoitettu kaikkea ihan höpöhöpöä. Niin, että se on vaan syntynyt saamen kosken alista suvantoa tai syvää kohtaa tarkoittavasta sanasta, joka on nykypohjoissaamen tappaal, ja sitten se on kantasaamen joku tömpöl, ja sitten sitä tömpöl-muodosta on syntynyt tämä Tampere. Ja niitähän on siis muitakin Tammerkoskia ja Tamperkoskia Suomessa, kun tämä kuuluisin Tampere, että niitä on useita kappaleita, ja ne on kaikki tämmöisiä suvantokoskia, ja myöskin muistaakseni Tampelkoskia jostain löytyy. Hämäläismurteissa on L:n ja R:n vaihtelun, se selittää siis myöskin sitä, että minkä takia siellä jälkitavussa on nimenomaan se R eikä L. Yleensä sen nimen taustan selvittämisen kannalta on aika tärkeää, että samantyyppisiä nimiä on eri paikoissa. Että se ei tarvitse olla ihan täysin samanlainen, vaan siinä on usein vähän variaatiota, mutta että jos pystyy osoittamaan, että samanlaiseen niin kuin maantieteelliseen kohteeseen kytkeytyy samanlaisia tällaisia leksikaalisia elementtejä, eli samanlaisia tämmöisiä tuntemattomia nimiä, niin sitten on usein aika helppo tutkia sitä, että mikä tässä nyt voisi olla tämä lähtökohta. Ja yhänsä aika hyvä arvaus Sisä-Suomessa on se, että ne on saamelaisperäisiä.
Riittääkö se, että se on täysin outo nimi?
Ei se kyllä riitä, kun useinhan vieläpä niin, että ensisilmäyksellä se on ihan järkevän suomalaisen nimen näköinen, mutta se on todellisuudessa saamelaisperäinen. Että sanotaan, että Suomessa on vaikka tämmöisiä nimiä kuin Elämänjärvi, niin sitähän voisi vaikka ajatella, että se on sanasta elämä, mutta eihän siinä ihan hirveästi mitään järkeä tietysti ole, että miksi juuri tämä järvi olisi nyt sitten elämän mukaan nimetty eikä joku toinen. Ja niissähän on yleensä taustalla saamen ylhäällä olevaa tarkoittava sana, vartalo, joka nyt on sitten nykypohjois saamen aalaa ja sitten sen kantasaamen joku ölö, ja se on sitten substituoitu, eli saatu Suomeen tällaisena eläasusena, että jos on vaikka kuin Ölömöjärvi ollut sieltä, tai Ölömöjäyri, niin sitten siitä on saatu sitten tämä Elämäjärvi. Että se näyttää niin kuin ensisilmäyksellä Suomelta, mutta ei se ole. Ja sitten niissä usein voi nähdä topografiasta, eli siitä sen kohteen luonteesta, että nämä kytkeytyy jonnekin ylävesiin tämmöiset nimet. Ilomantsi esimerkiksi tulee myöskin tästä samasta ylhäällä olevaa tarkoittavasta vartalosta, että se on Ante Aikion tutkimusten mukaan saamelainen superlatiivin muoto, mikä siellä on tausta, että se on niin kuin ylimmäinen kantasaamen ilomantse, nykypohjoissaamen alimus, ja se on tarkoittaa ylimmäistä. Onhan niissä joissain nimissä kuitenkin sitten jotain sellaisia ääneyhtymiä tai sellaisia, jotka ei ole hirveän tyypillisiä suomen sanoille, että sanotaan vaikka tämmöiset VUO-alkuiset nimet on usein saamelaisperäisiä, siis niin kuin vaikkapa Vuonislahti, Vuolijoki. Saamessa on tosi paljon sanoja, jotka alkaa tällä tavalla, koska yleensä kaikkia Suomen A-alkuisia sanoja vastaa saamessa VUO-alkuiset sanat. Vaikka ala vartaloa vastaa sana vuolli. Usein joku tuommoinen harvinainen ääneyhtymä saattaa olla sellainen, että se niinku viittaa siihen, että tämä on nyt ehkä saamelaisperäinen, mutta totta kai Suomessakin on vuo-alkuisia sanoja ja niitä voi olla ihan suomen kielessäkin syntynyt.
Puhuttiinko Suomessa silloin muita kieliä kuin suomea ja saamea? Suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi.
Suomessa on puhuttu, tai nykyisen Suomen alueella, niin sitten ihan tuntematonta alkuperää olevia kieliä. Ja ilmeistä on myöskin se, että kun tämä prosessi, missä saamen kieli on siirtynyt pohjoiseen, niin on ollut tämmöinen asteittainen, niin aika selvältä näyttää mun mielestä myöskin se, että kaikkein pisimpään nämä tuntematonta alkuperää olevat kielet on säilyneet juuri sillä alueella, missä nyt puhutaan saamelaiskieliä. Että tämähän on hyvin tyypillinen tilanne ylipäänsäkin maailmassa, että joku kielimuoto, niin sen alue kapenee, se siirtyy usein pohjoisemmaksi tai idemmäksi tai lännemmäksi, sitten lopulta sitä puhutaan vaan jossain niemen nokassa tai ulkossa saarilla, että jos nyt katsoo, missä vaikka baskia puhutaan tai missä on viimeiset kelttiläisten kielten puhujat Euroopassa, niin nehän on tämmöisiä suurin piirtein ulkoluotoja ja kivikkoisia niemen kärkiä. Ja kuitenkin me tiedetään, että esimerkiksi kelttiläisiä kieliä on puhuttu kaikkialla Ranskassa ja lähes kaikkialla Euroopassa. Ja nyt niitä on säilyneet vaan sitten tuollaisessa ihan maantieteisessä periferiassa. Ja nähdään nyt saamenkin kielen laita Suomen alueella, että tiedetään ihan hyvin, että kaikkialla Savossa ja Karjalassa ja Keski-Suomessa ja suurimmassa osassa Pohjanmaata ja Hämettä, niin on puhuttu saamelaiskieliä, mutta nyt sitä puhutaan vaan ihan Lapin perukoilla, voi sanoa. Ja vastaavasti siinä vaiheessa, kun saamen kieli sinne siirtyi, niin se on jälleen korvannut aikaisempia kieliä. Ja nykyisessä Pohjois-Saamessa esimerkiksi, niin siinähän on hyvin paljon ihan tuntematonta alkuperää olevaa sanastoa, joka nimenomaan ei ole suomalais-ugrilaista alkuperää. Ja siitähän on arveltu, että se on nimenomaan jäännettä näistä Pohjois-Kalotin tuntemattomista, niin sanotusta paleo-eurooppalaisesta alkuperäiskielistä. Esimerkiksi vaikka Saana-tunturin nimi on tällainen, että eihän se ole mitään saamea. Ei sillä ole mitään järjellistä saamelaista alkuperän selitystä. Tai vaikka Utsjoen nimi, että se on Ohtsejohka saameksi, mutta ei se ole mistään saamen sanasta peräisin. Tai vaikka Kevon nimi, se on Kävvu, eikä se kai ole. Ja sanotaan myös Inarinjärven nimi, että sehän on saameksi vaan Aanaarjäyri. Ei se ole saamea. Se on alun perin, siis jotain tuntematonta kieltä, jota on puhuttu sillä alueella aikaisemmin.
Kuulostaa siltä, että tämä on yksi Suomen paikannimitutkimuksen kalutuimpia tutkimuksen aiheita. Onko näin suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarik?
No onhan siitä tietysti aika paljon kirjoitettu vuosikymmenten saatossa, mutta luotettavat paikannimisten tutkimuksen metodit on kehittynyt aika myöhään, vasta ehkä 60-70-luvulta alkaen. Ja tähän päivään mennessä ei ole ilmestynyt yhtään yleisesitystä Suomen saamelaisperäisestä paikannimistä. Siis on lyhyitä yleisesityksiä, mutta ei ole esimerkiksi mitään suurta kirjaa, minkälainen nyt mun mielestä ilman muuta pitäisi Suomessa olla.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantaja nimimerkki Pakkobroiler pois ruokalistoilta kertoi yleisön osastolle, kuinka Yle uutisoi nettisivuillaan 11. heinäkuuta näin. Maustamaton broileri nostaa päätään. Ilmiantajamme kirjoittaa. Niin maustamaton kuin maustettukin broileri lienevät teurastettuja ja yleensä siten myös päättömiä. Miten ne siis voivat enää nostaa päätään? Ja aivan oikein. Vaikka uutisessa kuvataankin sitä, kuinka maustamaton broilerin liha on nostanut suosiotaan marinoituihin verrattuna, tuo ilmaus nostaa päätään mieleen turhan painajaismaisia mielikuvia kauppojen hyllyillä henkiin heräävistä lihakynteistä. Valitaan siis ilmaukset huolellisemmin, eikä sääntäillä kielikuvien perässä kuin päättömät kanat.
viikon fraasirikos.
Me länsimaiset nykyihmiset pidämme itseämme objektiivisena ja tieteellisenä väkenä, mutta kutsumme muita ihmisiä yhä hiukan miten sattuu. Amerikan alkuasukkaille antamamme nimi intiaani viittaa yhä Intiaan, vaikka Kolumbuksen virheestä on tiedetty jo vuosisatojen ajan. Ja Australian alkuasukkaat ovat aboriginaaleja, koska he asuivat siellä silloin, kun James Cook julisti mantereen Ison-Britannian omaisuudeksi. Kutsumme heitä yhä aboriginaaleiksi, vaikka he itse kutsuvat itseään kooreiksi, ananguiksi, palawaheiksi ja niin edelleen. Ystävämme Humkand Leevi Hammi lähestyi meitä arvostellen sanan aboriginaali käyttöä. Hän jyrisee näin. Miksi puhutaan aboista, kun puhutaan Australian aboriginaaleista? Sana aboriginaal tarkoittaa missä tahansa alkuasukasta. Australiassa he ovat Australian aboriginaaleja, muualla muita aboriginaaleja. Aboriginaalit eivät siis ole mikään tietty erityinen heimo, niin kuin hiljalleen on alettu olettaa. Humkand Hammi on oikeassa. Sanan aboriginaali historia vie meidät muinaiseen Roomaan. Ihmisiä, jotka asuivat tuossa kaupungissa ja sen lähiseuduilla Latiumissa ensimmäisenä, eli latinaksi ab originee, alusta saakka, kutsuttiin aboriginaaleiksi. 1700-luvun lopulla nimitystä alettiin käyttää eurooppalaisten siirtomaiden alkuperäisistä asukkaista. Ja vuodelta 1922 löytyvät ensimmäiset merkinnät sanan lyhenemisestä Australiassa slangimuotoon abo. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomari ei kuitenkaan tällaista peliä kauaa katsele, vaan määrää kaikki sanan aboriginaali väärinkäyttäjät vietäväksi purjelaivoissa Australiaan rangaistussiirtokuntaan. Hus siitä!
Viikon sitaattivinkki.
Ei ole helppoa seurata ruokatrendejä. Samalla kun toiset mässyttävät teollisia eineksiä sen kun kerkeävät, osa kuluttajista hämää perässä sätkivää elintarvikekauppaa suosimalla ensin vähärasvaista ruokaa, sitten runsasrasvaista ravintoa ja sitten yhtäkkiä alkaakin noudattaa täysin hiilihydraatitonta dieettiä. Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen kuukauden sana kertoo ruuan uusista tuulista. Kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema elokuun sana on nimittäin villiruoka. Ja perustelut kuuluvat näin. Nokkosen ja mustikan sekä monien muidenkin luonnonkasvien terveellisyys ja käyttö ravintona on useimmille tuttua. Uutta taas on se, että villiruoka on noussut muoti-ilmiöksi. Ravintolat tarjoavat villiruokaherkkuja ja ruokasivuilla jaetaan valmistusohjeita. Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiön ELON mukaan villiruoka ovat luonnon tarjoamat raaka-aineet, kuten riista, villikala, marjat, sienet, havupuut ja yrtit. Suomea jokamiehen oikeuksineen pidetään villiruuan paratiisina. Luonto on lähellä ja rantojakin riittää niin, että villiyrttien kerääjä ja villikalan pyytäjä voivat harrastaa myös villiuintia, luonnonvesissä uimista altaassa uimisen vastakohtana. Kesän 2012 uudissanoja sekin. Syödään vaan terveellisesti, mutta muistetaan kuitenkin, että ruualla leikkiminen ei ole kauhean kaunista, joten jätetään rasavilliruoka lanseeraamatta.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.